Българската секция на Световното адвентно радио ви предлага аудиоверсия на съботно-училищните уроци.
Урок 6. Да пострадаме за Христос.
Събота след обед, стих за запаметяване.
Защото и за това сте призовани, понеже и Христос пострада за вас и ви остави пример да вървите по неговите стъпки. 1 Петрово, 2 глава, 21 стих.
Добре известна ни е историята за гоненията на християните през първите векове. Самата Библия, особено книгата Деяния на апостолите, ни позволява да надзърнем в съдбата на църквата. Гоненията, заедно с страданията, които ги следват, е определено настояща реалност в живота на християните, към които се обръща Петър. В първа глава от първото си послание той коментира, че ако и за малко време да скърбите сега, ако е необходимо, в разни изпитания с цел изпитването на вашата вяра, което е по-скъпоценно от златото, което гине, но пак се изпитва чрез огън, да излезе за хвала и слава и почест, когато се яви Исус Христос. Един от последните коментари от писмото също е посветен на тази тема. А Бог на всяка благодат, който ви е призовал в своята вечна слава чрез Христос Исус, ще ви усъвършенства, утвърди, укрепи и направи непоколебими, след като пострадате малко. В това кратко послание има не по-малко от 3 дълги пасажа, свързани с страданията на читателите му заради Христос. Следователно, страданията, причинени от гонения, са една от основните теми на първото послание на апостол Петър и именно тях ще разгледаме сега.
Неделя. Гоненията на първите християни. Прочетете 1 Петрово, 1 глава 6 стих и 5 глава 10. За какво говори апостол Петър и как според него те трябва да реагират при подобни обстоятелства? 1 Петрово, 1 глава 6 стих.
В което блаженство се радвате, ако и за малко време да скърбите сега, ако е потребно в разни изпитни.
И 1 Петрово, 5 глава 10 стих.
А Бог на всяка благодат, който ви е призовал своята вечна слава чрез Христа Исуса, ще ви усъвършенства, утвърди, укрепи и направи непоколебими, след като пострадате малко.
През първите няколко века след Христа, самият факт, че си християнин, би могъл да те застраши с угрозата от мъченическа смърт. Едно писмо, написано до римския император Траян, разкрива колко несигурен е бил животът на първите християни. Писмото е от Плиний Млади, който по времето на написването му е управител на Понт и Витиния. Тоест, това е около 111-113 година след Христа. Два от районите са споменати и в 1 Петрово, 1 глава, 1 стих. Плиний пише до Траян с молба за съвет относно това какво да прави с хората, обвинени в приемане на християнството. Обяснява, че е екзекутирал онези, които не са се отрекли от тази религия. Други заявили, че макар по-рано да са били християни, вече не са. Плиний им позволил да докажат невинността си, като им заповядал да принесат тамян пред статуи на Траян и на други римски божества и да прокълнат Исус. Поклонението пред жив император рядко се практикувало в Рим, въпреки че в източната част на Римската империя, до където е адресирано първото послание на апостол Петър, императорите разрешават, а понякога насърчават изграждането на храмове на самите тях. Някои от тези храмове имат собствени свещеници и олтари, на които се принасят жертви. Когато Плиний кара християните да докажат лоялността си към империята чрез принасяне на тамян и поклонение пред статуята на императора, той следва отдавна установена традиция в Мала Азия.
Съществуват периоди през първи век, когато християните се излагат на сериозна опасност само защото са такива. Това е особено валидно при управлението на императорите Нерон и Домициан. Обаче описаното в първото послание на апостол Петър гонение е по-ограничено. Конкретните примери за него в писмото са няколко, но те включват вероятно фалшиви обвинения и опозоряване и укори. Въпреки че изпитанията са жестоки, изглежда те в повечето случаи не водят до затвор или смърт, поне не в онзи момент. Въпреки това, изповядването на християнството поставя вярващите в неблагоприятно положение в много обществени сфери от първи век и те могат да пострадат заради вярата си. Затова Петър засяга този сериозен проблем, когато пише първото си послание.
Понеделник. Страданията и примерът на Христос. Прочетете 1 Петрово 3 глава 13 до 22 стихове. Какво отношение трябва да имат християните към хората, които им причиняват страдания заради вярата? Каква е връзката между страданията на Исус и страданията на вярващите заради убежденията им?
1 Петрово 3 глава от 14 до 16 и 18 стихове. Но даже ако пострадате за правдата, блаженни сте, а от тяхното застрашаване не се бойте, нито се смущавайте. Но почитайте със сърцата си Христа като Господ, като бъдете винаги готови да отговаряте, но с кротост и страхопочитание на всекиго, който ви пита за вашата надежда. Имайте чиста съвест, така щото във всичко, в което ви одумват, да се посрамат ония, които клеветят добрата ви в Христа обхода. Защото и Христос един път пострада за греховете, праведния за неправедните, за да ни приведе при Бога, бидейки умъртвен по плът, а оживотворен по дух.
Когато Петър казва, ако пострадате за правдата, блажени сте, той просто повтаря думите на Исус. Блажени гонените заради правдата, защото е тяхно небесното царство. След това допълва, че не бива да се страхуват от хора, които ги нападат, но трябва да почитат сърцата си Христос като Господ. Тази увереност в Исус, идваща от сърцето, ще прогони страха от опасността. След това заявява, че християните винаги трябва да могат да обясняват надеждата, която имат, но да го правят по подходящия начин, със смирение и страх. Страхът понякога се превежда като почет.
Апостол Петър настоява християните да не дават никакви поводи на другите да ги обвиняват. Те трябва да пазят съвестта си чиста. Това е важно, защото тогава онези, които обвиняват конкретен християнин, ще бъдат засрамени от безукорния живот на този, когато са посочили с пръст. Определено няма да имаме никакви заслуги, ако страдаме като злодейци. А когато страдаме заради доброто и правото, тогава оказваме положително влияние. Защото е по-добре да страдате като вършите добро, ако такава е Божията воля, а не като вършите зло. След това Петър използва примера на Исус. Самият той страда заради своята праведност. Светостта и чистотата на неговия живот са постоянен укор за хората, които го мразят. Ако има някой, който е страдал заради доброто, а не заради зло, това е именно Христос. Но неговото страдание донася единственото средство за спасение. Той умира като заместник за грешниците, праведния за неправедните, за да могат тези, които вярват в него, да получат обещанието за вечен живот.
Някога случвало ли ви се да страдате не заради лоша постъпка, а защото сте постъпили правилно? Какво се случи и какво научихте за същността на християнството и за отразяването на Христовия характер? Вторник. Огненото изпитание. Прочетете 1 Петрово, 4 глава, 12 до 14 стихове. Защо апостол Петър казва, че не бива да се изненадват от страданията? Сравнете също с 2 Тимотей, 3 глава, 12 стих и Йоан 15, 18. 1 Петрово, 4 глава, 12 до 14 стихове.
Възлюбени, не се чудете на огнената изпитня, която дохожда върху вас, за да ви опита, като че ви се случва нещо чудно, но радвайте се, загдето с това вие имате общение в страданията на Христа, за да се зарадвате премного и когато се яви Неговата слава. Блаженни сте, ако ви опозоряват за Христовото име, защото духът на славата и на Бога почива на вас, откъм тях се хули, а откъм вас се прославя.
2 Тимотей 3, 12.
Но и всички, които искат да живеят благочестиво в Христа Исуса, ще бъдат гонени.
И Йоан, 15 глава, 18 стих.
Ако светът ви мрази, знайте, че мене преди вас е намразил.
Петър пояснява, че гонението заради вярата означава участие в страданията на Христос. То не е нещо неочаквано, а точно обратното, както ще напише Павел. Но и всички, които искат да живеят благочестиво в Христос Исус, ще бъдат гонени. Самият Исус предупреждава своите последователи какво ги очаква. Тогава ще ви предадат на мъки и ще ви убият, и ще бъдете намразени от всички народи заради моето име. И тогава мнозина ще се съблазнят, и един друг ще се предадат, и един друг ще се намразят.
Според Елън Уайт, така ще бъде и всички, които живеят благочестиво в Христос Исус. Гонение и опозоряване очакват всички, които са пропити от духа на Христос. Начинът на преследване се променя в течение на времето, но принципът, духът, който стои в основата им, е същият, който избива избраните на Господа още от времето на Авел.
Какво казва текстът от Откровение 12 глава 17 стих за реалността на гоненията на християните в последните дни?
Тогава змеят се разяри против жената, та отиде да воюва против останалите от нейното потомство, които пазят Божиите заповеди и държат свидетелството за Исус. А змеят застана на морския пясък.
Няма съмнение, че за един верен християнин гоненията може да бъдат ежедневие, и именно това разглежда тук апостол Петър, когато предупреждава читателите си за огненото изпитание, което преживяват. Огънят е подходяща метафора. Той може да бъде разрушителен, но е способен и да пречиства от нечистотии. Зависи какво гори. Къщите изгарят огъня. Среброто и златото се пречистват в него. Въпреки че човек не трябва никога целенасочено да предизвиква преследване, Бог може да го обърне за нещо добро. Затова Петър казва на читателите си: да, гоненията са нещо лошо, но не се обесърчавайте, като че ли са неочаквани. Продължавайте с вяра напред.
Какво бихме могли да направим, за да ободряваме, насърчаваме и дори да помагаме на хората, страдащи заради вярата?
Сряда. Съдът и Божият народ. Сравнете 1 Петрово 4 глава 17 до 19 стихове, с Исаия 10 глава 11 и 12 стихове и Малахия 3 глава първите 6 стиха. Какво е посланието на всички тях? 1 Петрово 4 глава 17 до 19 стихове.
Защото дойде времето да се започне съдът от Божието домочадие. И ако почне първо от вас, каква ще бъде сетнината на тия, които не се покоряват на Божието благовестие? И ако праведният вам се спасява, то нечестивият и грешният къде ще се явят? Затова и тия, които страдат по Божията воля, нека предават душите си на верния Създател, като вършат добро.
Исаия 10 глава 11 и 12 стихове.
Не ще ли направя на Иерусалим и на неговите кумири, както направих на Самария и на нейните идоли? Затова, когато свърши Господ цялото си дело над хълма Сион и над Иерусалим, ще накажа, дума той, плода на надменното сърце на асирийския цар и славенето на надигнатите му погледи.
И Малахия, 3 глава, 2 и 3 стихове.
Но кой може да издържи деня на пришествието му? И кой ще устои, когато той се яви? Защото е като огъня на пречиствач и като сапуна на тепавичари. Ще седне като един, който топи и пречиства сребро, та ще очисти левийците и ще ги претопи като златото и среброто. И те ще принасят Господу приноси с правда.
Във всички тези пасажи процесът на съда започва от Божия народ. Петър дори свързва страданията на своите читатели с Божия съд. За него те не са нищо по-малко от Божия съд, който трябва да започне от неговия дом. Затова и тези, които страдат по Божията воля, нека предават душите си на верния Създател, като вършат добро. Прочетете Лука, 18 глава, първите 8 стиха. Как записаното тук ни помага да разберем Божия съд.
Лука 18 глава от 2 до 8 стихове. В някой си град имаше един съдия, който от Бога се не боеше и човека не зачиташе. В същия град имаше една вдовица, която идваше при него и му казваше: «Отдай ми правото спрямо противника ми». Но той за известно време не искаше. А после си каза: «При все, че от Бога не се боя и човеците не зачитам, пак понеже тая вдовица ми досажда, ще й отдам правото да не би да ме измори с безкрайното си идване». И Господ рече: «Слушайте какво каза несправедният съдия. А Бог няма ли да отдаде правото на своите избрани, които викат към Него ден и нощ, ако и да се бави спрямо тях? Казвам ви, че ще им отдаде правото скоро. Обаче, когато дойде човешкия син, ще намери ли вяра на земята?»
Във времената на Библията съдът обикновено е нещо желано. Сцената с бедната вдовица от 18 глава на Лука е уловила добре всеобщото отношение към съда. Жената знае, че ще спечели, ако само може да намери съдия, който да поеме нейния случай. Няма достатъчно пари, нито обществено положение, за да бъде чута, но накрая убеждава съдията да я изслуша и да й отдаде правото. Както казва Исус: «А Бог няма ли да отдаде правото на своите избрани, които викат към Него ден и нощ, ако и да се бави спрямо тях?» Грехът е внесъл злото в света, а Божият народ през вековете чака Бог да поправи нещата.
Помислете за цялото зло в света, оставало и все още оставащо ненаказано. Защо тогава идеята за справедливостта и Божия праведен съд е толкова съществена за нас като християни? Каква надежда бихте извлекли от обещанието, че ще бъде въздадена справедливост?
Четвъртък. Вяра сред изпитания. Както видяхме, апостол Петър пише на вярващи хора, които страдат заради вярата си, и както показва християнската история, нещата още повече се влошават, понеже за известно време е така. Със сигурност много християни в следващите години са намирали утеха и успокоение в неговите думи, а несъмнено това важи и за мнозина днес.
Защо съществува страданието? Това, разбира се, е вечен въпрос. В книгата Йов, една от първите написани книги в Библията, ключовата тема е страданието. Всъщност, ако има някой освен Исус, който е страдал не като убиец или крадец или злодей, или като такъв, който се бърка в чужди работи, това е Йов. Все пак дори Бог казва за него: «Обърнал ли си внимание на слугата ми Йов, че няма подобен на него на земята, човек непорочен и правдив, който се бои от Бога и се отдалечава от злото?» И въпреки това, вижте какво понася горкия Йов, не защото върши злини, а именно защото е добър.
Как следните стихове отговарят на въпроса за произхода на страданието? 1 Петрово 5 глава 8 стих.
Бъдете трезвени, будни, противникът ви дяволът, като рекаещ лъв обикаля, търсейки кого да погълне.
Откровение 12 глава 9 стих.
И свален бе големия змей, оная старовременна змия, която се нарича дявол и сатана, който мами цялата вселена. Свален бе на земята, свалени бяха и ангелите му заедно с него.
И Откровение 2 глава 10 стих.
Не бой се от това, което ще пострадаш. Ето, дяволът скоро ще сложи някой от вас в тъмницата, за да бъдете под изпитание, и ще имате скръб 10 дни. Бъди верен до смърт и аз ще ти дам венеца на живота.
Краткият отговор е, че страдаме, защото се намираме в разгара на великата борба между Христос и Сатана. Това не е просто метафора, израз на доброто и злото в нашето естество. Съществуват истински дявол и истински Исус Христос, които водят реална битка за човечеството. Прочетете 1 Петрово 4 глава 19 стих. Как написаното от апостола може да ни помогне, независимо с какъв проблем се сблъскваме в този момент.
Затова и тия, които страдат по Божията воля, нека предават душите си на верния свидетел, като вършат добро.
Когато страдаме, особено когато страданията не са пряка последица от наши лоши постъпки, обикновено задаваме въпроса, зададени от Йов, отново и отново: защо? И както често се случва, не получаваме отговор. Както казва Петър, в нашите страдания можем единствено да поверим душите си на Бога с доверие в Него, нашия верен Създател, и да продължаваме да вършим добро.
Защо личното познание за Божия характер, познаването на Неговата доброта и любов към вас, лично е толкова съдбоносно за християнина, особено когато страда? Как всички ние можем да опознаем по-добре Бога и Неговата любов?
петък. Разширено изучаване.
Частта от урока за неделя говори за гоненията на християните. Ето един по-дълъг откъс от писмото, написано до императора, за страданията, понесени от християните в онези първи векове. Методът, който съблюдавам спрямо хората, които са обвинени за християни, е следният. Разпитвам ги дали са християни. Ако признаят, повтарям въпроса още два пъти, добавяйки заплаха със смъртно наказание. Ако държат на своето, заповядвам да бъдат екзекутирани. Защото каквото и да е тяхното вероизповедание, мога поне да бъда съвсем сигурен, че непокорството и непреклонното упорство заслужават наказание. Тези, които отричат, че са или че някога са били християни, които повтарят след мен молитвата към божествата и се покланят с вино и тамян пред вашата статуя, която заповядах да бъде доставена за тази цел, заедно с тези божества и които накрая проклинат Христос, за които действия се твърди, че никой християнин не може да бъде принуден да извърши, тях аз сметнах за подходящо да освободя. Други споменати по име от този информатор отначало признаваха, че са християни, а после се отричаха. Истина е, че те са били от тази вяра, но са я напуснали. Някои преди около 3 години, други преди много, а някои даже преди 25 години. Те всички се поклониха пред вашата статуя и образите на божествата и прокълнаха Христос. Писма на Плини Млади.
Въпроси за разискване. Кой е основният проблем пред християните, разкрит в това интересно писмо? Какви паралели откриваме тук с предстоящите събития на последните дни, разкрити в Третата ангелска вест от Откровение 14 глава 9 до 12 стихове? Какво ни говорят те за някои от основните въпроси в Великата борба? Хората, почитащи Бога, са обвинени, че са докарали съдбите върху света и ще бъдат смятани за причината за страшните природни бедствия и размириците и кръвопролитията сред хората, изпълнили света с нещастия. Придружаващата последното предупреждение сила е в бесила нечестивите. Разпален е техният гняв срещу всички, които са приели веста, и Сатана ще възбуди още повече духа на омраза и преследване. Текстът е от Елън Уайт в книгата «Великата борба». Въпреки че не знаем кога ще се случи това, как можем винаги да бъдем готови да посрещаме съпротивата срещу нашата вяра, каквато и форма да приеме тя. Кое е най-важното в нашата подготовка?
Съботно-училищните уроци се записват от българската секция на Световното адвентно радио. Всички уроци можете да слушате в сайта на радиото.